Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Про черный колер у славянской мифологии и культуры размовляем сегодня на хвалях белорусской городской рации. Щиро витаю и запрошаю. Для обозначения усяго чорнага у славян был цалкам зразумелы им бог Чорнабог. Ён увасабляў силы зла, темры, был зборной выявой усяго подземного, темного, змрочного. Акрамя гэтых неприемных выяв, вядома, Чорнабог заступаўся магией и чорнакніжжу. У славянской традиции зло не абсолютное понятие, як и добро. Калі при допомозе магии ты змог знять сурокі, то гэта добрая справа, хоть и уживаліся темные методы. За Чорнабогом стаяў целы родовод темных богов, у яких были розныя па семантыцы перавагі и род дзейнасці. Чорная для славян гэта ноч, темра. Темра гэта час сну и часовага небыцця. Чорная земля таксама звязана с подземными мотивами. У паўсядзённай ці святочно-абрадовой дзейнасці чорны колер не ўжываўся, хоть многие даследчыкі упарта лічаць яго колерам жалобы. Гэта хрысціянская традыцыя, і да эпохі дамінавання раднаверства дачынення не мае. Наадварот, славяне спрабавалі адганяць матывы смерці і таму не маглі проста апрануць чорную вопратку на памінкі. Гэта было праўназначна наклікаць смерць. З іх пункту гледжання гэта было недарэчна. Так, цёмнае адзенне для лета незручнае з пункту гледжання ўбірання цяпла. Цела некамфортна ў чорным колеры. Ёсць практычныя ўласцівасці ў цёмным адзенні, іх, вядома, выкарыстоўвалі, але адкрыта чорны колер стараліся не насіць. Тое, што чорны колер – сімвал смерці, гэта зразумела. Таму чорныя жывёлы не лічыліся святымі. Нават у пазнейшай традыцыі чорную курыцу нават маглі прынесці ў ахвяру перад пабудаваным домам, як бы абараняючы дом ад цёмных сіл. Лічылася, што калі пасля смерці заклінальніка сустракалі чорную жывёлу, то душа ведзьмака перасялілася менавіта ў гэтую жывёлу. Прынцыпы рэінкарнацыі ў славян былі моцныя, і гэты прыклад яшчэ адзін доказ таму. Наогул, чорныя жывёлы былі не ў пашане, бо маглі прынесці ўладальнікам розныя непрыемнасці, і такая жывёла заўсёды была звязана з магіяй. Трэба толькі ўспомніць чорную котку, якая заўсёды лічыцца спадарожніцай варажбіткі. У міфалогіі чорныя маркеры працуюць па падобнай парадыгмальнай лінейцы. Так, чорны крумкач лічыцца прадвеснікам смерці. Успомніць слова пра паход Ігаравы, дзе зацьменне сонца прадвесціла бяду, і яна здарылася. Ёсць у былінах і чорны камень, які быў магічным, і ён убіраў усё негатыўнае, як бы выцягваў з чалавека ўвесь смутак. І чым больш ён выцягваў з людзей зло, тым цямней рабіўся. Ну і адзіныя героі славянскага эпасу, хто насіў чорную вопратку, гэта Кашчэй, Баба Яга і іншыя паскуддзі. Гэта было як бы нормай. Чорны колер успрымаўся ў славян яшчэ і як зямля. Гэта складаная выява. Гэта і магія радзімы, якая дае сілы. Гэта і знакаміты сімвал засеянага поля, знак урадлівасці і нараджэння новага жыцця. Але гэта і пахавальныя звычаі, звязаныя з навім царствам. Таму пры згадванні выявы зямлі важны кантэкст ужывання семантыкі чорнага колеру, бо выява гэта мае шматзначнасць. Чорны колер у славянскай міфалогіі цікавы і гаворыць нам пра многае, але ўсё ж тут пераважаюць больш цёмныя адценні быцця, якія праяўляюцца ў розных варыяцыях і якія стараліся моцна не абмяркоўваць, каб, не называючы праблему, не прывабіць яе. Спакойна ставіліся да чорнага колеру толькі тыя, хто па родзе дзейнасці прысвяцілі сваё жыццё магіі. Гэта ведуны, варажбіты, вешчуны, лекары ды іншыя. Цудоўнага дня вам і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё рацыя.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.